Je to opravdu svého druhu autobiografická próza, ale takového druhu, jako je třeba dílo Vladimíra Nabokova Promluv paměti. To znamená, že je to próza, která nevypráví fakta, ale představy, dojmy a vzpomínky a je si plně vědoma toho, že je nutně musí interpretovat. Začíná klasickou větou narodil jsem se tehdy a tehdy, ale posléze se začne rozebíhat do různých paprsků. Jeden z těch paprsků ku příkladu sleduje osudy rodičů Amose Oze a ještě jejich předků v Evropě. Druhý předjímá budoucnost Amose Oze v kibucu, kam odešel po smrti své matky a poté, co se rozkmotřil s otcem a tak dále a tak dále. A samozřejmě, jelikož je to spíše tedy autobiografická próza lyrická, tak tady nejde o fakta, ale o bohatost jazyka, který je až barokní.
Dá se říci, u které etapy kapitoly svého života se Amos Oz zastavuje nejdéle?
Dá se říci, že takovým ústředním bodem, ke kterému se vyprávění stále znovu a znovu zbíhá, je sebevražda jeho matky, kterou spáchala v době, kdy bylo Amosovi Ozovi 12,5 let, jeho matce bylo 38 a on se v podstatě snaží o nemožné, a to jest pochopit důvody, jaké ji k tomu vedly. A byť by je nikdy nevyřkl explicitně, myslím si, že náznaky některých tam jsou. Jedním z nich je určitě to, že jeho matka vyrůstala v prostředí ukrajinské buržoazie v městě Rovně, v relativně movité rodině. Věnovala se studium filozofie a historie mimochodem v Praze. A poté se náhle, kdy Evropa se opravdu stala nebezpečným místem, ocitla v prostředí písečných dun a velbloudů, což pro ní bylo naprosto šokující a ona, ta vize budování státu Izrael v zapadlé čtvrti v Jeruzalémě, kde žila, opravdu nebyla až tak silná a nedošla svého naplnění.
Zmiňuje se také Amos Oz o svých zkušenostech, kdy v 50. letech bojoval v izraelské armádě.
V podstatě tak daleko ještě příběh o lásce a tmě nesahá. Co do historických zkušeností se opírá zejména o vlastní založení státu Izrael a o válku za nezávislost, která probíhala v roce 1948, kdy Amos Oz byl s rodinou v zásadě uvězněn v přízemním bytě v Jeruzalémě spolu s ostatními lidmi, kteří se tam uchýlili, jelikož to byl vhodný kryt proti bombám. Jeruzalém v té době opravdu byl v obležení a lidem tam několik měsíců šlo o život, takže umí mistrně vzbudit ten klaustrofobní pocit hrůzy, kdy je na velice malém prostoru natěsnaný s lidmi, které zná a třeba ani nezná. A kdy opravdu jim nad hlavami sviští granáty a oni doslova nemají co jíst a pít. Posléze se samozřejmě věnuje i otázce vztahu mezi Židy a Araby. On nikdy vlastně není dogmatický a Araby vidí podobně jako Židy jako historické oběti mocenských zájmů Evropy. Psychologicky vysvětluje, že se velice často stane, že právě dva národy, které jsou oběťmi mocenských choutek jiných, začnou nenávidět sami sebe navzájem a nejsou schopny vystupovat příčinu zla. Mimochodem Evropu Amos Oz ve svých memoárech nazývá zakázanou zaslíbenou zemí. Oni všichni Židé, kteří se ocitli, nebo valná většina z nich, s výjimkou těch, kteří chtěli budovat nový stát, kteří se ocitli v Izraeli v 30. letech, tam neemigrovali, ale v podstatě utekli. Což samozřejmě zesílilo poté s další vlnou lidí, kteří přežili holokaust. Mimochodem, když se podíváme na titul Příběh o lásce a tmě, ta tma tam funguje v několika rovinách. Musíme si uvědomit, že v té době v Jeruzalémě velice často vypadávala elektřina. Takže ta tma byla fyzická. Když se Amos Oz ocitl v kibucu, ten kibuc byl strašlivě malinký, obklopený v podstatě divočinou. Takže zase, když se večer zhaslo, kolem byla tma. A pak je to samozřejmě ta tma metaforická, tma, která může představovat mlčení, hrůzu z nepoznaného, hrůzu z nevyřčeného.